Στο σημερινό μάθημα, αδελφοί, θα δούμε για το σημείο που αναφέρεται στη Γραφή, ότι πρέπει να είμαστε μιμητές του Θεού. Και δεν θα δούμε το γιατί πρέπει να είμαστε μιμητές, αλλά το πώς μπορούμε να είμαστε μιμητές. Δηλαδή θα δούμε τα χαρακτηριστικά του Θεού και τι πρέπει να μιμούμαστε. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι να γίνω μιμητής κάποιου, πρέπει να το μιμηθώ σε κάποιο χαρακτηριστικό του. Θα δούμε λοιπόν στο σημερινό μάθημα τα χαρακτηριστικά του Θεού, που εάν τα βάλουμε στην πορεία προς μίμηση, θα αρχίσουμε κι εμείς να γινόμαστε μιμητές του Θεού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1036, στο κεφάλαιο Ε διαβάζω, είναι η επιστολή προς Εφεσίους, 1036 σελίδα, επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Ε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, ίσως μην ευωδίας. Εδώ το εδάφιο, αδελφοί, είναι χαρακτηριστικό στο πώς πρέπει εμείς να περπατάμε και να πορευόμαστε. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου είναι «γίνεστε λοιπόν μιμητέ». Και αυτό το «γίνεστε λοιπόν μιμητέ» έχει να κάνει με την προσπάθειά μας. Όπως είπαμε, «Άγιοι γίνεστε», έτσι λέει ότι πρέπει να γινόμαστε και μιμητέ. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε το Θεό και να τον μιμούμαστε. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ότι ο Θεός είναι αόρατος, δεν μπορείς να τον δεις. Δεν μπορείς να δεις έναν Θεό και να τον ακολουθήσεις. Εγώ δεν τον βλέπω το Θεό. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει εσύ ποτέ, αλλά λέει μέσα η Γραφή ότι δεν τον είδε, λέει, κανένας άνθρωπος, και ούτε μπόρεσε κανείς να τον δει. Αλλά τι θα μιμούμαστε λοιπόν, αφού το Θεό δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να τον δούμε? Μιμούμαστε το χαρακτήρα του. Και το χαρακτήρα του τον μάθαμε από πού? Από τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Όταν λοιπόν αυτός ο Θεός, ο Άγιος, έχει μια υπόσταση, αυτή η υπόσταση έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά εκφραστήκανε μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος, αν και δεν φαίνεται Θεός, έχει εικόνα. Ποιος είναι η εικόνα? Ο Ιησούς Χριστός. Είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως και η εικόνα του Θεού του αοράτου. Γι' αυτό ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ξέροντας ότι δεν μπορεί σαν φυσική εικόνα να δείξει στους ανθρώπους το Θεό, τι έδειξε? Το χαρακτήρα του Θεού. Γι' αυτό όταν ο Φίλιππος πήγε και του είπε, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και αρκείσαι μας». Η απάντηση λοιπόν του Ιησού Χριστού ήτανε ότι, «Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες. Τόσο καιρό έκανα παρέα μαζί σας και δεν με αναγνώρισες. Μα Κύριε», λέει, «βλέπω ένα πρόσωπο ανθρώπου, δεν βλέπω το Θεό. Θεωρώ ότι ο Θεός είναι κάτι φοβερό, κάτι υπέρλαμπρο, κάτι δυνατό. Δεν μπορώ να δω το Θεό». Όμως, λέει ο Ιησούς Χριστός, «τον είδες το Θεό». Όταν λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός ότι είδες το Θεό μέσα από αυτή τη σάρκα, σημαίνει ότι είδες το χαρακτήρα του Θεού. Και γι' αυτό ο Πατέρας τι θέλει? Να φτάσουμε κι εμείς στο μέτρο της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Να μπορέσουμε κι εμείς να φτάσουμε σε αυτό το ύψος που έφτασε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός έφτασε σε τόσο μεγάλο ύψος που κατάφερε, αδελφοί, να γίνει θυσία και ως μία ευωδίας απέναντι στον Θεό. Ιδού, λέει, θυσία και προσφορά δεν ηθέλησες, ο Πατέρα, έρχομαι λοιπόν να δώσω τον εαυτό μου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει εδώ στο εδάφιο, «Καθώς λοιπόν και ο Χριστός αγάπησε εμάς και παρέδωσε τον εαυτό του για μας προσφορά και θυσία στο Θεό, ίσως μην ευωδίας». Δηλαδή έγινε ο Ιησούς Χριστός ως μη ευωδίας για τη θυσία που έκανε για μας. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή λοιπόν είστε τέκνα αγαπητά, σας αγαπάει ο Θεός, είστε παιδιά του Θεού και είστε καλά παιδιά του Θεού και σας αγαπάει ο Θεός, θέλετε όμως, λέει, να κάνετε μία προσπάθεια να μιμηθείτε το χαρακτήρα του Θεού. Για να μιμηθούμε λοιπόν το χαρακτήρα, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Ένα σοβαρό αίτημα που είχε κάνει ο Μωυσής στη σελίδα 88, και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τη λογική αυτή του να μιμηθούμε το χαρακτήρα αυτό του Θεού, ήταν η προσπάθεια που έκανε ο Μωυσής να κάνει το έργο του Θεού. Και ξέρετε, μέσα στην προσπάθεια αντιμετώπιζε προβλήματα. και στα προβλήματα που αντιμετώπιζε, θεωρώντας ότι έχει αυτός το βάρος όλο του έργου, νόμιζε ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι ο Θεός δεν τον έχει βοηθήσει όσο θα έπρεπε, άρχισε να καταραίει, άρχισε να φοβάται, άρχισε να δηλιάζει, άρχισε να λέει στο Θεό ότι εγώ δεν μπορώ να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο του λαού. Θέλω να έρθεις μαζί μου και θέλω να με βοηθήσεις και μέχρι εκεί καλά τα πράγματα. Αν και του είχε πει ο Θεός ότι θα τον βοηθήσει. Όμως αυτό το χαρακτηριστικό, αδελφοί, που είπε αργότερα, ότι θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να σε δω, θέλω να έρθει η παρουσία σου να σε γνωρίσω, ήταν αυτό που άλλαξε τη ζωή του Μωυσή. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα έπαιρνε από το Θεό πράγματα. Δεν μπορούσε όμως να καταλάβει ποιος είναι αυτός ο Θεός που ακολουθεί, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Θεωρούσε ότι ο δικός του χαρακτήρας, η δική του προσωπικότητα είναι αρκετά. Όμως όταν γνωρίσεις το Θεό και γνωρίσεις το χαρακτήρα του Θεού, καταλαβαίνεις ότι ο δικός σου χαρακτήρας δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα του Θεού. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να τον αλλάξεις, και για να τον αλλάξεις το χαρακτήρα σου πρέπει να μιμηθείς κάτι άλλο. Έχετε δει να βγάζουν κλειδιά? Όταν λοιπόν πας να βγάλεις αντικλείδι, τι κάνουν οι κλειδαράδες? Παίρνουν ένα πρωτότυπο, το κλειδί που θέλεις να βγάλεις, παίρνουν και ένα αδιαμόρφωτο κλειδί που ταιριάζει όμως, είναι όμοιο με το πρώτο, το βάλουν στο μηχάνημα και αρχίζουν και το κόβουν, επειδή είναι σκληρό. Το ξέρετε ότι ο χαρακτήρας μας έχει δημιουργηθεί λόγω της ζωής μας μέσα στην καρδιά μας. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που έχει χαραχτεί, αδελφοί. Η αμαρτία, λέει, έχει χαράξει την καρδιά σας σαν σε πλάκα λίθινη. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια πλάκα μέσα μας που χαράζει τη συμπεριφορά μας, χαράζει το χαρακτήρα μας, και από εκεί και πέρα μετά τα χαρακτηριστικά μας είναι μόνιμα. Εάν σας κάνω μια κίνηση, μερικοί θα καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, ας πούμε. Ή ένα τικ. Ή όπως μιλάει κάποιος. Ή δόξα αλληλούια. Λέμε κανένα δόξα αλληλούια. Ποιος φωνάζει αλληλούια? Ο αδερφός ο Σάββας φωνάζει δόξα αλληλούια. Ο αδερφός ο Ζηνόπουλος φώναζε αλληλούια. Είναι χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν διαμορφωθεί. Και διαμορφώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και έχουν χαράξει την προσωπικότητά μας, την υπόστασή μας. Άρα αυτά μας συντροφεύουν. Για να αλλάξω κάτι τέτοιο, για να το διαμορφώσω, πρέπει να ακολουθήσω κάτι που να μοιάζει με κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχω πρότυπο. Γιατί αν πρότυπο έχω τον εαυτό μου, λέω, δεν μπορώ να αλλάξω. Αν πρότυπο όμως έχω τον Θεό, δηλαδή τον αρχικό σωστό χαρακτήρα, τότε αρχίζω και διαμορφώνω το δικό μου χαρακτήρα ξανά με βάση αυτόν τον χαρακτήρα. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να μοιάσουμε, μας προσκάλεσε για να γίνουμε κατά την εικόνα του Υιού αυτού. Δηλαδή ξαναφτιάχνει, ξαναπλάθει το χαρακτήρα μας σύμφωνα με το χαρακτήρα του γιού του, ο οποίος χαρακτήρας του γιού του είναι ο δικός του χαρακτήρας. Και πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όταν λοιπόν ο Μωυσής ζητάει την παρουσία του Θεού, κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, έρχεται. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί καμιά φορά κάνουμε ένα λάθος. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Γιατί έχουμε στρεβλή εντύπωση για το πώς θα έρθει η ευλογία. Εμείς σαν χριστιανοί που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, πλέον δεν μπορούμε να λέμε ότι κατεβάζουμε την ευλογία. Η ευλογία είναι μέσα μας. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν μια παρέα έχει το Πνεύμα το Άγιο, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Δεν έρχεται η ευλογία από τον ουρανό. Όταν όμως στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο κατέβαινε, οι άνθρωποι τι κάνανε? Μια προσπάθεια με την προσευχή τους, τον αγώνα τους, να κατεβάσουν την ευλογία. Και το λέω γιατί το ακούω πολλές φορές να έρθει η παρουσία του Θεού, να κατέβει η ευλογία, να κατέβει. Αλλά ξέρετε, είναι εδώ. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι και εγώ, λέει, ανάμεσά τους. Και ειδικά όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, είναι μέσα του. Όταν, λέει, θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Θα είμαστε ανάμεσά σας, αλλά θα κατοικήσουμε και μέσα σας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς που είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο να θεωρούμε ότι θα κάτσουμε στην προσευχή και θα κατεβάσουμε την ευλογία. Αδελφοί, την ευλογία πρέπει εμείς οι ίδιοι να την ανεβάσουμε, όχι να την κατεβάσουμε. Να αρχίσουμε να πληρωνόμαστε, να αρχίσουμε να αναζωπυρωνόμαστε και η ευλογία να φουντώσει μέσα μας. Να μεθύσουμε με την παρουσία του Θεού. Όταν κάποιος δεν είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, τότε αυτό που νιώθουν οι γύρω του αρχίζει το νιώθει αυτός, και όταν κατέβει η παρουσία του Θεού σε αυτόν, έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν. Στέλνει λοιπόν και σε αυτόν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η έννοια του έρχεται η ευλογία. Στην περίπτωση του Μωυσή, ο Μωυσής δεν το ήξερε ότι μπορεί να γίνει αλλιώς, μόνο έτσι το καταλάβαινε. Και σου λέει, Κύριε, εγώ για να σε δω πρέπει να μου έρθεις. Πρέπει να έρθεις στην παρουσία μου. Πρέπει να κατέβεις να περπατήσεις μπροστά μου για να σε συναντήσω. Όταν λοιπόν ο Θεός κατέβηκε και περπάτησε, τι του έδειξε νομίζετε αδελφοί? Τίποτα δεν του έδειξε. Δεν του είπε, εγώ είμαι αυτός που έχω αυτό το πρόσωπο, έχω αυτά τα χέρια, τα μπράτσα, τα πόδια. Του έδειξε το κράσπεδο των ηματίων του, δηλαδή εκεί που πατούσε. Αλλά άρχισε να φωνάζει όταν κατέβηκε και παρήλθε, λέει, Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε ο Κύριος. Όταν λοιπόν ήρθε, λέει, θες να ζήσεις την παρουσία μου? Ναι. Για να ζήσεις την παρουσία μου πρέπει να γνωρίσεις το χαρακτήρα μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ζήσεις την παρουσία μου εάν δεν γνωρίσεις το χαρακτήρα μου. Και ξέρετε, εμείς καμιά φορά δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά έτσι είναι. Πόσες φορές έχεις ευλογηθεί στη ζωή σου? Τις περισσότερες φορές που έχεις ευλογηθεί στη ζωή σου είναι όταν συνειδητοποιήσεις πόσο καλός είναι ο Θεός, πόσο αγαθός είναι, πόσο πολύ μπορεί να σε ευλογήσει, τι δίκαιος είναι, πόσο χάρη έκανε μέσα στη ζωή σου και άρχισες να νιώθεις καλά με τον Κύριό σου. Δηλαδή συνειδητοποίησες τα χαρακτηριστικά του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, θες να με γνωρίσεις, μάθε το χαρακτήρα μου. Θες να με ζήσεις, δες τα χαρακτηριστικά μου. Και όχι μόνο να το μάθεις και να το δεις, αλλά άρχισε να τα μιμήσαι κιόλας για να ευλογηθείς. Για να φτάσεις στο ύψο της ηλικίας του Ιησού Χριστού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και κατεβαίνει λοιπόν η παρουσία του Θεού και άρχισε να κηρύττει ο Θεός το 88 σελίδα στην Έξοδο και λέει, Κύριος ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός είναι ικτήρμων, είναι ελεήμων, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος και αληθινός, φυλά τον έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομία και παράβαση και αμαρτία, και ουδόλος αθωώνων τον ένοχο, ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τέταρτης γενεάς. Και του λέει το χαρακτήρα του. Θες να με γνωρίσεις, του λέει Μωυσή. Γνωρίζεις κάποιον όταν βλέπεις το πρόσωπό του? Ξέρετε αδελφοί, κάνουμε πάλι αυτό το λάθος, ότι αν ξέρουμε ένα πρόσωπο θεωρούμε ότι το γνωρίσαμε. Κανένα δεν ξέρουμε. Το ξέρετε ότι κάθε φορά είμαστε και διαφορετικοί. Όταν ήσουν ένα μωρό παιδί είχες το ίδιο πρόσωπο. Όταν έγινες 2 χρονών είχες το ίδιο πρόσωπο. Αν δεις τις φωτογραφίες είσαι τελείως διαφορετικός. Αν δεις την ταυτότητά σου πότε, πώς την είχες βγάλει, δεν είσαι το ίδιο πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό που είναι το χαρακτηριστικό σου πρόσωπο? Δεν αφήνει ο Θεός με το φυσικό μας πρόσωπο να ανταποκρίνει το χαρακτήρας μας. Δεν έχει καμία σχέση. Και γι' αυτό αλλάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί από μωρό να έχει άλλο πρόσωπο και άλλο πρόσωπο έχει όταν έχει μεγαλώσει και έχει γεράσει. Άλλο πρόσωπο τελείως. Είναι άλλος άνθρωπος. Φυσικά είναι άλλος άνθρωπος. Τι είναι αυτό που μένει? Ο χαρακτήρας του. Αυτό που μένει, αδελφοί, είναι ο χαρακτήρας του. Και τον Θεό, όταν θες να το δεις, μπορείς να τον δεις με διαφορετικό τρόπο ή με διαφορετικό μάτι. Αλλά αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι ο χαρακτήρας του. Και γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το χαρακτήρα και να γίνουμε μιμητές. Που σημαίνει ότι είναι η σταθερή αξία μέσα στη ζωή μας. Πάμε λοιπόν, σαν ξεκίνημα των χαρακτηριστικών του Θεού, να δούμε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό σε αυτό το μάθημα είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς μοιάζει ο Θεός. Μα θα τον δω πώς μοιάζει? Εγώ θέλω να τον δω. Όχι αδερφέ μου. Για να ευλογηθείς δεν χρειάζεται να δεις τον Θεό. Χρειάζεται να μάθεις το χαρακτήρα και να τον μιμηθείς. Θέλω, Κύριε, να σε δω. Μάλλον πρέπει να λέμε, θέλω να αναγνωρίσω τα χαρακτηριστικά σου. Όχι να σε δω σαν πρόσωπο, το πρόσωπό σου. Δεν είναι, και πολλές φορές καλά κάνει ο Θεός και δεν μας δείχνει την παρουσία του έτσι πως τη θέλουμε εμείς. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι θα δούμε ένα πρόσωπο Και αυτό το πρόσωπο θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Αλλά αυτό που πρέπει να μας συνοδεύει είναι ο χαρακτήρας του Θεού, αδελφοί. Δεν είναι το πρόσωπο, η εικόνα, η εμφάνιση του Θεού, αλλά είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Για να μπορέσεις να μιμηθείς κάποιον, πρέπει να αναγνωρίσεις το χαρακτήρα του. Γι' αυτό λέει, εκείνο τον οποίον είδαμε, εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, ποιον είδανε? Δεν είχε είδος, δεν είχε κάλος, δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Ποιον είδανε? Είδανε τη δύναμή του, την εξουσία του, το χαρακτήρα του, την υπόστασή του. Αυτό είδανε και το ψηλαφίσανε, μάθανε με ποιον έχουν να κάνουνε και δεν θέλανε να τον αφήσουνε. Δεν θέλανε να τον αφήσουνε γιατί ήταν πολύ όμορφος. Δεν θέλανε να τον αφήσουνε γιατί ήταν ευλογημένος και γιατί είχε λόγου ζωής αιωνίου. Δηλαδή είχε καταφέρει να φτάσει στο ύψος του χαρακτήρα και της υπόστασης του Θεού. Σελίδα 1083, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Θεού, θα πάμε λίγο να τα δούμε. Δεν θα τα αναλύσουμε πολύ, αδελφοί, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει κάποια πράγματα και να αρχίσει να διαμορφώνει, να μιμείται. Είναι άλλα δύσκολα χαρακτηριστικά, αλλά εύκολα. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μια αρχή. Όταν είμαστε παιδιού, προσπαθείς να μιμηθείς το χαρακτήρα του πατέρα ή της μητέρας. Και ξέρετε, αδελφοί, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις ότι το κάνεις, αλλά το κάνεις. Έχουν να πούνε ότι, και το κάνουμε κι εμείς, ότι αυτό που δεν ήθελα με τον τρόπο που μου μίλαγε η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου, στο τέλος λέει το κάνω εγώ στα παιδιά μου. Δηλαδή, χαρακτηριστικά οποία, ναι, τα υιοθετεί το παιδί. Γιατί δεν είναι τα λόγια, είναι οι πράξεις. Υιοθετεί τη συμπεριφορά. Ένα παιδί έχει τάση να μιμείται. Και εμείς από τη στιγμή που ξεκινήσαμε τη χριστιανική μας πίστη, έχουμε τάση να μιμούμαστε. Μιμούμαστε αδελφούς, έχετε προοφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Το ξέρετε ότι υπάρχουν κήρυκες που έχουν μεγαλώσει κάτω από αδελφούς μεγαλύτερους, που το κήρυγμά τους, αν τα ακούσετε, μοιάζει με του αδελφού που τους το έχει μάθει. Ο τρόπος, η συμπεριφορά, το ύφος, μοιάζει. Γιατί έχουν μιμηθεί αυτή τη συμπεριφορά, γιατί την αγαπήσανε, το χαρακτηριστικό. Αλλά σε όλους εμάς θέλουμε ένα πράγμα. Να μιμηθούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι η βάση του χαρακτήρα, αδελφοί, και πάνω εκεί διαπλάθεται το υπόλοιπο του χαρακτήρα μας, είναι αυτό που λέει στην 1083, στο 16 εδάφιο, κεφάλαιο Δέλτα, 16 εδάφιο. Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι φοβερό αυτό που λέει ο Ιωάννης, αδελφοί. Λέει ότι εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη. Πώς τη γνώρισες και την πίστεψες? Κάπου την είδες. Και έρχεται και επιβεβαιώνει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Την είδα, λέει, στο Θεό. Δεν μπόρεσα να τη δω πουθενά αλλού. Δεν τη βρήκα στους ανθρώπους. Έψαξα στους ανθρώπους και δεν τη βρήκα. Δεν την είχε ούτε ο άντρας μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε το παιδί μου, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο συνάδελφός μου, ούτε ο φίλος μου, ούτε η φίλη μου, ούτε η γειτόνισσα. Κανένας δεν την είχε. Έψαξα, λέει, και την βρήκα και την είδα μόνο στο Θεό. Αυτή είναι, λέει, η αληθινή αγάπη. Και χαρακτηριστικά λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι χαρακτηριστικό του. Δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Είναι στο χαρακτήρα του πλέον. Το να είσαι αγάπη είναι στο χαρακτήρα σου. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πάνω σε αυτό και μιμείται αυτό, του γίνεται και αυτού πλέον χαρακτηριστικό. Όταν λοιπόν μιμείσαι την αγάπη και ακολουθείς την αγάπη για να τη μιμηθείς, τότε αρχίζει και σου γίνεται χαρακτηριστικό. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχετε δει πώς πρέπει να είναι ένας δίσκος. Λένε καμιά φορά τώρα τα CD, αν είναι γραμμένα ή δισκέτες, οι παλιές δισκέτες όσοι ξέρανε από υπολογιστές ή και τους δίσκους που είχαν, για να ξαναγράψεις πάνω έκανες ένα καθάρισμα, φορμά το λέγανε, δηλαδή ένα καθάρισμα και τι έκανες, ξανάγραφες από πάνω. Για να γράψει ο Θεός και να αρχίσουν τα χαρακτηριστικά τα καινούργια να λειτουργούν, πρέπει να γίνει ένα καθάρισμα λογαριασμών από τον παλιό χαρακτήρα, από τον παλιό άνθρωπο. Όταν λοιπόν ο παλιός ο χαρακτήρας υπάρχει, δεν μπορεί να διαμορφωθεί αλλιώς Εάν δεν λιανθεί η επιφάνεια, το ξέρετε πώς λιένεται η επιφάνεια? Μεταξύ μας. Το δικό σου εξόγκωμα με το δικό μου εξόγκωμα λιένει την επιφάνειά μας. Μεταξύ μας τριβόμαστε και λιενόμαστε. Το είχε δείξει κάποτε σε έναν αδελφό και για να του δείξει να καταλάβει ότι έτσι είναι τα πράγματα, του δείξε τα βότσαλα σε μια παραλία και του λέει: πρόσεξε τι κάνω σε εσάς. Τις βλέπεις, λέει, αυτές τις πέτρες? Λέει ναι. Βλέπεις πόσο λίες είναι? Λέει ναι. Πώς έχουν διαμορφωθεί τόσο λίες? Από τη θάλασσα, του λέει. Όχι, του λέει, δεν έχουν διαμορφωθεί από τη θάλασσα. Η θάλασσα κάνει μια δουλειά, να τις κουνάει. Τις πηγαίνει πέρα δόθε. Και μεταξύ τους αυτές τρίβονται. Δηλαδή πάνω στην κίνηση χτυπάει μία στην άλλη και αρχίζει και λιένεται η πέτρα. Τρίψε, 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 φεύγει το παλιό χαρακτηριστικό. Και τι κάνει ο Θεός? Όταν λοιπόν λιένεται αυτή η πέτρα, τότε έρχεται ο Θεός και σου λέει: άρχισε να μιμήσε πλέον εμένα. Τώρα που είσαι λίος, τώρα που είσαι καθαρός, άρχισε να με μιμήσε. Και πρέπει να δώσουμε και στον εαυτό μας περίοδο χάριτος, αδελφοί. Ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ότι πρέπει από την πρώτη στιγμή να είναι τέλειος, να έχει το σωστό χαρακτήρα, και δεν μπορούμε να το απαιτούμε. Δεν μπορούμε να απαιτούμε στους ανθρώπους να έχουν το σωστό, τον τέλειο χαρακτήρα. Γίνεται ένας αγώνας σε καθημερινή βάση να διαμορφώσει το χαρακτήρα. Όμως αυτή είναι η γραμμή μας. Είναι να διορθώσουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά, να τα λιάνουμε, για να μπορέσει ο Θεός να μας βοηθήσει, μιμώντας Τον, να χαράξουμε το δικό Του χαρακτήρα στη ζωή μας. Και το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι η αγάπη, είναι η βάση, αδελφοί. Ξεκινάει με τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, αδελφοί, στην 1017 σελίδα, ας τα κρατάμε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί θα βοηθήσουν στο από πού μπορώ να ξεκινήσω. Από κάπου είναι εύκολο να ξεκινήσω. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε, με την αγάπη. Η αγάπη είναι το τελειωτικό. Έχει διαμορφώσει η αγάπη τον άνθρωπο. Είναι το επένδυμα της ενδυμασίας σου. Δηλαδή ντύθηκες, έβαλες το φανελάκι σου, το πουκάμισό σου για τους άντρες. Λέω τώρα, το πουκάμισό σου, το σακάκι σου, τη γραβάτα σου, και από πάνω βάζεις και μια καπαρτίνα γιατί κάνει κρύο. Πάνω απ' όλα, λέει, πάνω απ' όλα τα χαρακτηριστικά βάζει και την καπαρτίνα σου, που είναι η αγάπη. Πάνω απ' όλα. Εκτός από το έλεος, τη χάρη, όλα αυτά, πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Δηλαδή πας και ντύνεσαι και τα καλύπτει όλα. Και έρχεται και λέει στη σελίδα 1017, στο 33 εδάφιο: διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού, ότι δεν του αρέσει η ακαταστασία. Και είναι σημαντικό ο Θεός να μην βλέπει ακαταστασία, αλλά τι να βλέπει? Ειρήνη. Δεν θέλει να βλέπει ακαταστασία στην Εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπει ακαταστασία στη ζωή μας. Δεν θέλει να βλέπει ακαταστασία στη συμπεριφορά μας. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος, λέει, πάσε στις οδές αυτού. Δεν το θέλει ο Θεός. Όταν λοιπόν μιλάει ο Θεός ότι δεν είναι ο Θεός ακαταστασίας, άρα ο Θεός τι είναι? Συμπερασματικά είναι Θεός τάξεως. Ο Θεός λοιπόν του αρέσει η τάξη. Και του αρέσει η τάξη γιατί δεν είναι ακαταστασίας. Δεν μπορεί ο Θεός να έχει ακαταστασία στο περιβάλλον του. Και γι' αυτό όταν και ο διάβολος άρχισε να ξεσηκώνει τον κόσμο πάνω εκεί στον ουρανό, τους έδιωξε. Σου λέει, θα φύγετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνετε εδώ, γιατί δημιουργείται ακαταστασία. Δεν υπάρχει τάξη. Και ο Θεός τη θέλει την τάξη, αδελφοί. Εάν δεν μπορώ να ξεκινήσω από την αγάπη, ας ξεκινήσω από την τάξη. Δηλαδή να βάλω τάξη στη ζωή μου. Να μην είμαι ακατάστατος. Να έχω σωστή και μετρημένη συμπεριφορά. Να έχω τάξη στο σπίτι μου, τάξη στη συμπεριφορά μου, τάξη στην εκκλησία. Και να σας πω και μερικά πρακτικά πράγματα. Πρέπει να έχω τάξη. Λέμε πολλές φορές, αδελφοί, προσευχόμαστε για τους αδελφούς, ο Θεός να τους ευλογήσει. Και η μισή εκκλησία προσεύχεται, η άλλη μισή μπορεί να κουβεντιάζει. Είναι τάξη? Όχι. Προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει και να δώσει χαρίσματα. Προφητεύει ένας, μπορεί να προφητεύει 20 λεπτά. Προφητεύει ο δεύτερος, άλλα 20 λεπτά, τέλειωσε η ώρα. Οι άλλοι δεν μπορούν να προφητεύσουν. Είναι τάξη? Όχι. Ο ένας πίσω από τον άλλον, λέει. Κατά τάξη. Η τάξη στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτό που χαλάω να μην το ξαναφτιάξω. Πρέπει να το ξαναφτιάξω. Θέλει τάξη στη συμπεριφορά μου. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, ότι ο Θεός τους έλεγε το εξής. Εγώ, λέει, για να περάσω από το στρατόπεδό σας, πρέπει να κάνετε πρώτα απ' όλα καθαριότητα. Αν περάσω, λέει, και δω ότι υπάρχει έστω και μία ακαθαρσία, έτσι τους έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ, λέει, δεν πρόκειται να περάσω. Μην νομίζετε, λέει, ότι θα κάνω βόλτα εγώ μέσα σε ένα περιβάλλον αταξίας. Δεν μπορεί να ζει μες στην αταξία ο Θεός. Και γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, δεν πρέπει να υπάρχουμε μέσα στην αταξία. Και τι είναι η τάξη? Η ειρήνη. Δηλαδή, είναι όλα στρωμένα. Όταν, λοιπόν, οι μαθητές νιώθανε ταραχή, τους έλεγε ειρήνη μην. Όταν νιώθανε ανησυχία, τους έλεγε εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Γιατί? Δεν μπορούσε να ζήσει σε αυτή την αναταραχή. Και δεν μπορούσε να ζήσει στην αταξία. Και μάλιστα όλα τα είχε τακτοποιημένα στην ώρα τους, με τον τρόπο που ήθελε ο Θεός, με το σχέδιο του Θεού, τα είχε όλα τακτοποιημένα. Θα πάτε, λέει, και θα λύσετε ένα γαϊδουράκι που είναι και η μαμά του μαζί και δεν έχει ανέβει κανένας ποτέ πάνω. Θα σας ρωτήσουν οι ιδιοκτήτες τι το θέλετε και θα τους απαντήσετε ότι το θέλει ο Κυριός μας και θα σας το δώσουν. Όλα υπό έλεγχο. Τι θα μου πεις, τι θα σου πω, πώς θα τα πούμε για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Μια τάξη, αδελφοί, φοβερή. Και γι' αυτό, λέει, ο Θεός είναι, δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ο Θεός είναι ειρήνης. Το επόμενο χαρακτηριστικό, που είναι ένα χαρακτηριστικό που θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να το μοιάσουμε, μας του δίνει όμως τη δυνατότητα ο ίδιος ο Θεός. Λέει στη σελίδα 1080. Για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αδελφοί, έχει ήδη κάνει μια αρχική διαμόρφωση το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή, έτσι πως έχει λιάνει την πλάκα της καρδιάς σου και αρχίζει και ξαναχαράζει από την αρχή το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και εσύ ακολουθείς και αρχίζεις και το κάνεις πιο βαθύ αυτό το ταυλάκι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αρχικά τυπωθεί. Δηλαδή, έχει δώσει την αγάπη δια Πνεύματος Αγίου. Και τώρα είναι και ένα χαρακτηριστικό που θα το δούμε. Λέει στο κεφάλαιο Α, στο 5. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως. Και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ούτε μία. Ένα χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι είναι φως. Και έρχεται τώρα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός να μας πει τι? Ότι και εσείς είστε φώτα. Πώς, Κύριε, μπορούμε να έχουμε και εμείς αυτή την ιδιότητα του φωτός? Από τη στιγμή, λέει, που γίνατε παιδιά του Θεού, είστε και εσείς φώτα. Κρατήστε αυτό το φως και αφήστε αυτό το φως να λάμψει. Όσο πιο πολύ το αφήνεις να λάμπει, τόσο πιο πολύ θα φωτίζεις. Να δούνε οι άνθρωποι, λέει, αυτό το φως και να οδηγηθούνε με ασφάλεια. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι αρχικά χαρακτηριστικά τα οποία και εμείς τα ακολουθούμε. Και γι' αυτό, λέει, περπατάτε στο φως. Δηλαδή, όσο πιο πολύ περπατάς, τόσο πιο πολύ φωτίζεσαι. Και όσο πιο πολύ φέγγει αυτό το φως και εσωτερικά αλλά και απ' έξω, τόσο πιο πολύ οι σκιές φεύγουν. Είναι δουλειά. Θέλει δουλειά. Αλλά τουλάχιστον είναι μια αρχή. Τι να κάνω? Βγες το φως. Θες να αρχίσεις να είσαι φως? Βγες το φως. Να λες την αλήθεια. Να μην αφήνεις σκιές. Να μην κρύβεσαι. Να μην λες ψέματα. Να είσαι αληθινός. Όπως είναι ο Θεός. Ο Θεός, λέει, είναι φως. Σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ούτε μία. Δηλαδή, δεν θα βρεις μία γωνίτσα που έχει σκιά. Κάτι μπήκε ανάμεσα. Κάτι μπήκε ανάμεσά μας, αδελφέ. Τι μπήκε ανάμεσά μας? Ένα εμπόδιο. Σκοτεινιάσαμε. Δεν έχουμε το φως. Κάτι μπήκε ανάμεσά μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν ήτανε, λέει, το πρόσωπό σου ως χτες και προχτές, είπανε σε κάποιον. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ότι το πρόσωπό σου σκυθρόπιασε. Έχετε δει κάποιον όταν αγαπάει κάποιον πώς τον κοιτάει, με τη λάμψη? Τα μάτια του γυαλίζουν, φωτίζουν. Άμα είναι θυμωμένος, σκοτεινιά, φύγει από εδώ. Άσε με τώρα, δεν θέλω να σου μιλήσω, δεν θέλω. Σκοτεινιάζει. Γιατί κάτι μπήκε ανάμεσα. Υπάρχει φως, υπάρχει το φως που πρέπει να βγει, αλλά κάτι μπήκε ανάμεσα. Και θα πρέπει να δούμε, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι φως. Δεν μπαίνει τίποτα ανάμεσα. δεν επιτρέπει να μπει τίποτα ανάμεσα. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς αυτό το φως που έχουμε το σκοτεινιάζουμε. Εάν το φως το ενσύ είναι σκότος, λέει ο Ιησούς Χριστός, το σκότος πόσο? Αν λοιπόν μέσα στον άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι φορέας του φωτός υπάρχει σκοτάδι και το φως είναι σκοτάδι, άρα το σκοτάδι πόσο μπορεί να είναι? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το σκοτάδι? Και συνεχίζουμε, αδελφοί, με το χαρακτηριστικό στη σελίδα 1077 του Θεού, που λέει ότι στο κεφάλαιο ε στο 10 εδάφιο, ο δε Θεός πάσης χάριτος. Ο Θεός λοιπόν έχει ένα χαρακτηριστικό. Τον χαρακτηρίζει η χάρις. Το έλεος δηλαδή. Κάνει έλεος, κάνει χάρη. Και ως τη σε κάλεσε ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν αξίζαμε να μας καλέσει στην αιώνια του δόξα. Ποιοι είμαστε εμείς? Αλλά έκανε χάρη. Και γι' αυτό λέει να μην καυχηθεί, λέει, καμία σάρκα ενώπιον του Θεού. Γιατί? Κατά χάρη είστε σωσμένοι. Και αυτό δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Έχει μάθει ο Θεός να κάνει δωράκια. Δηλαδή έχει μάθει ο Θεός να σου δίνει κάτι. Να μου πεις, αδελφέ, άμα μάθω κι εγώ να κάνω δωράκια, πρόσεχε τι δωράκια κάνεις. Υπάρχουν μερικές φορές παππούδες ή γιαγιάδες που έχουν καραμελίτσες, σοκολάτες στην τσέπη τους και μόλις βλέπουν ένα αδελφάκι, παπ, το πλακώνει στη καραμέλα. Πάρε μια καραμελίτσα. Πάρε μια σοκολατίτσα, πάρε ένα τέτοιο. Κάτσε, αδελφέ μου, γιατί θα πάθει και το παιδί τα δόντια του. Και άμα είναι και κανένας μεγάλος, κανένα ζάχαρο. Και όντως έτσι είναι, καλό είναι το δωράκι, αλλά πρέπει να μάθουμε να κάνουμε και τα δωράκια τα πνευματικά. Δηλαδή υπάρχουν και δωράκια πνευματικά. Και ο Θεός, λέει, είναι Θεός πάσης χάριτος, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει χάρη και σε αυτό, χάρη και σε εκείνο, χάρη και στο άλλο. Δεν είναι μία χάρη μόνο. Εφανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριος, διδάσκουσα ημάς. Δηλαδή η χάρη τι μας κάνει? Μας βοηθάει, μας διδάσκει, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο θέλημα του Θεού, χωρίς να το αξίζουμε. Απλά μας διδάσκει, που σημαίνει ότι η χάρη έχει διδασκαλία. Όταν θέλω να κάνω χάρη, σε βοηθάω να το καταλάβεις. Μπορεί να μην το έχεις καταλάβει, να το καταλάβεις, να σε βοηθήσω, να σε διδάξω, να σου πω πώς πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Θεού. Δεν έρχεται η κρίση του Θεού με το πρώτο. Δεν του ρίχνει μία ο Θεός να τελειώνουμε με αυτόν, άντε να ξεμπερδεύουμε. Εάν το έκανε αυτό στον Απόστολο Παύλο, θα είχαμε τώρα Απόστολο Παύλο και τις επιστολές του, αδελφοί. Αν καθόταν ο Θεός να μας ακούσει, θα είχε καταστρέψει όλο τον κόσμο. Να πούμε, λέει, να πέσει φωτιά από τον ουρανό, να τους κάψει, Κύριε, γιατί δεν σε θέλανε να περάσεις από το χωριό τους. Σιγά το χωριό. Εντάξει. Δεν σε θέλανε, λέει, Κύριε, και να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε, λέει, ποιου πνεύματος είστε. Εμείς, λέει, δεν ήρθαμε να καταστρέψουμε ψυχές ανθρώπων, ήρθαμε να σώσουμε. Και γι' αυτό, λέει, είναι Θεός πάσης χάριτος. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Θεού, ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης χάριτος. Δηλαδή κάνω χάρη σε όλες τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό μας βοηθάει. Άρα εμείς υπάρχουμε, αδελφοί, το ξέρετε ότι υπάρχουμε σήμερα εδώ, είμαστε εδώ, γιατί έχει κάνει χάρη ο Θεός. Εάν δεν έκανε χάρη ο Θεός, δεν θα ήμασταν εδώ. Μακροθυμεί ο Θεός μη θέλων να απολεσθώσει τινές. Και το τινές δεν είναι μόνο από τον κόσμο, αδελφοί. Από μας εννοεί. Γιατί μπορεί να χάσουμε την πορεία μας, το δρόμο μας. Δεν θέλει να φύγουν άνθρωποι. Δεν θέλει να γυρίσουν πίσω. Θέλει να τους βοηθήσει να επιστρέψουν. Κάνει προσπάθεια και αγώνα. Και συνεχίζουμε σε σελίδα 1072. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Λέει ο Θεός στους υπερηφάνους, είναι 1072 κεφάλαιο Δέλτα, διαβάζω το 6 εδάφιο. Ο Θεός σε υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού, αδελφοί, είναι ότι του αρέσει η ταπείνωση. Και του αρέσει η ταπείνωση γιατί είναι Θεός. Θα μου πεις, μα και εμένα, άμα ήμουν Θεός, θα μ' άρεσε να βλέπω ταπεινούς και να είμαι ταπεινός, αλλά ποιος είναι? Στους υπερηφάνους, λέει, αντιτάσσεται, δηλαδή με το που βλέπει υπερηφάνεια, οπ, κάτι παθαίνει ο Θεός. Δεν του αρέσει. Νιώθει ανησυχία. Δεν του αρέσει υπερηφάνεια. Και όταν τη βλέπει, αντιτάσσεται. Ξέρετε, είναι δύσκολο αυτό. Όταν βλέπει κάποιον που είναι υπερήφανος, δεν χρειάζεται να του κάνεις τίποτα του υπερήφανου. Απλά του λες, είσαι υπερήφανος. Λέω, αυτός είναι περήφανος. Τώρα αφήνεις. Τον έχει αναλάβει ο Θεός κατευθείαν. Στον υπερήφανο αντιτάσσεται το Θεός. Δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα. Και κάποτε το έχω εγώ χαρακτηριστικό, αδελφοί, αλλά καμιά φορά το φοβάμαι αυτό. Γιατί όταν ξεσηκώνεις την υπερηφάνεια ενός ανθρώπου, είναι λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή, καλό είναι εμείς, σαν χριστιανοί, να μην την ξεσηκώνουμε, γιατί μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με το Θεό. Ήρθε, έγινε ένα πρόβλημα και μου σκίσανε μια γραφή. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Σκίζει τη γραφή. Ναι, λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Λέω, δεν φοβάσαι το Θεό? Έκανα εγώ αυτή την ερώτηση. Λέει, εγώ το μόνο που εμπιστεύομαι, λέει, και ζητάω, λέει, είναι τα χέρια μου και η δουλειά μου, μου λέει. Λέω, καλά, δεν νιώθεις μια ανησυχία με αυτό που λες? Όχι, μου λέει. Αλλά εγώ το δεν νιώθεις μια ανησυχία για αυτό που λες, το είπα να σας πω την αλήθεια, γιατί καταλάβαινε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, στον αναλάβει ο Θεός. Δηλαδή, σαν να έλεγα εκείνη την ώρα, ας πούμε, ότι εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σου, σ' αφήνω έτσι πως είσαι, να, το βλέπεις, πάτον. Με αυτή την έννοια το έκανα. Και η επόμενη κίνηση είναι η δουλειά και μια αρρώστια. Η επόμενη. Και μετά ήρθε και λέει, μπορούμε να κάνουμε προσευχή και για τη δουλειά και ο Θεός να με ευλογήσει. Και κάναμε. Δηλαδή, ο Θεός αμέσως αντιτάσσεται, αδερφοί. Αυτό να το ξέρετε. Και γι' αυτό ο Ηρώδης έπεσε σκολικόβρωτος, λέει. Με το που δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό, αλλά έδωσε τη δόξα στους ανθρώπους. Αμέσως. Όταν βλέπει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το βοηθάει. Αλλά άμα βλέπει αυτό, την υπερηφάνεια, αντιτάσσεται αμέσως. Παπ, λέει, αφήστε τον αναλαμβάνω εγώ. Έτσι λέει ο Θεός. Και ένα ακόμα στοιχείο του Θεού είναι ότι είναι δίκαιος, 1062. Και να προσέχουμε τι λέμε μερικές φορές. Είναι τρομερό να δίνουμε αδικία στο Θεό. Να λέμε είναι άδικος ο Θεός. Αδελφοί, πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας και να το λέμε συνέχεια. Στο 10 εδάφιο είναι χαρακτηριστικό του Θεού. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, το κεφάλαιο έψιλον. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός. Το χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι δεν είναι άδικος. Δεν μπορώ εγώ ούτε να σκέφτομαι ότι μπορεί ο Θεός να είναι άδικος. Είσαι άδικος, Κύριε. Δεν τα κάνεις σωστά. Δεν μπορείς, δεν τα κάνεις όπως θα τα ήθελα εγώ. Τα κάνεις αλλιώς. Είσαι άδικος. Είναι λάθος δικό μου. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Και αφού είναι χαρακτηριστικό του, αυτό δεν αλλάζει, αδελφοί. Δεν μπορεί να είναι άδικος και μετά να είναι δίκαιος. Είναι λάθος. Άρα εγώ κάνω λάθος. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος. Και έρχεται ακόμα ένα χαρακτηριστικό και λέει, σελίδα 1029 προς Γαλάτας, ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι άδικος και δεν είναι προσωπολήπτης. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ταιριάζει το ένα με το άλλο και γι' αυτό το λέμε και μαζί. Γιατί εάν αδικούσε κάποιον ο Θεός, θα το έκανε με προσωποληψία. Δηλαδή, θα έλεγε, α, αυτός μ' αρέσει καλύτερα και τον ευλογώ περισσότερο και τον άλλον δεν τον ευλογώ γιατί δεν μ' αρέσει. Αλλά τι είπε για τον Ισάβ και τον Ιακώβ? Τον Ισάβ εμίσησα, τον δε Ιακώβ ηγάπησα. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι η απόφαση αυτή του Θεού δεν είναι απλά μια απόφαση στιγμής, έτσι του ήρθε του Θεού και είπε ότι εγώ τον Ισάβ δεν τον αγαπάω και τον Ιακώβ τον αγαπάω. Το ξέρετε ότι ακόμα και το παιδί μέσα στην κοιλιά της μάνας του γνωρίζεται και έχει χαρακτηριστικά, καταλαβαίνει και ο Θεός από τη στιγμή που θα δουλέψει μέσα στην κοιλιά της μάνας το παιδί ποιο είναι ο χαρακτήρας του. Να σας πω κάτι. Μέσα στην κοιλιά αυτής της μάνας γινόταν, λέει, πόλεμος. Και τα παιδιά μεταξύ τους τσακωνόντουσαν. Το ξέρετε ότι για να βγει το ένα παιδί, το άλλο το είχε πιάσει τα πόδια και το τράβαγε. Γινόταν χαλασμός. Και η μάνα φοβότανε και για τη ζωή της. Γινόταν, λέει, μια μάχη. Που σημαίνει τι, από πού προήλθε αυτή η μάχη? Από τα χαρακτηριστικά του παιδιού που ήταν και σε μικρή ηλικία. Δηλαδή, έχει κάποια διαμορφωμένα χαρακτηριστικά η καρδιά, τα οποία τα εκφράζει και το μικρό παιδί. Και τα είδε ο Θεός. Λέει, πριν βγούνε ακόμα, ο Θεός είδε ότι ο Ισάβ δεν είχε καμία σχέση με τον Ιακώβ. Και τον Ιακώβ τον αγάπησε. Από πού τον αγάπησε? Πού τον είδε και τον αγάπησε? Στην κοιλιά της μάνας του. Και τον είδε και τον αγάπησε και τον Ισαύ, σου λέει αυτός δεν είναι καλό παιδί. Δεν είναι δίκαιος. Τον ήξερε από μικρή ηλικία. Και δεν είναι άδικος ο Θεός και δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου. Αλλιώς θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι προσωπολίτης. Αλλά δεν είναι, είναι χαρακτηριστικό του. Και ένα ακόμα δύο θα πούμε και τελειώνουμε. Σελίδα 995 στην προς Ρωμαίους. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, αυτό το χαρακτηριστικό. Γιατί πάνω εκεί εμπιστευόμαστε το Θεό. Λέει στο 4 εδάφιο 995 κεφάλαιο γάμα. Αλέστο ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Ο Θεός είναι αληθής. Δεν λέει ψέματα ο Θεός, αδελφοί. Το ξέρετε ότι δεν λέει ψέματα? Ποτέ δεν λέει ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει ψέματα ο Θεός. Εάν βγάλει κάτι, και αυτό το ξέρει ο διάβολος, το ξέρει. Και επειδή το ξέρει, ο Θεός απλά δεν εκφράζει αυτό που θέλει να κάνει πολλές φορές. Του λέμε, πες μου Κύριε, τι πρόκειται να κάνει στη ζωή μου. Μα αν σου πει και το βγάλει από το στόμα του, θα τα ακούσει από εκεί, από δίπλα, που κάθεται και μας ταλαιπωρεί, και θα βάλει στο σχέδιο να το αποτρέψει. Ο Θεός τι κάνει? Σε προστατεύει όταν δεν σου λέει. Όταν εσύ πας και του λες, πες μου τι θα μου πάρεις, πες μου τι θα μου δώσεις, πες μου πού θα πάμε, πες μου τι να κάνω. Είναι σαν να του λες του Θεού, πες τα σχέδιά σου στο διάβολο. Και επειδή ο διάβολος τι κάνει, αντιτάσσεται στα σχέδια του Θεού, αρχίζει συνέχεια και κάνει σχέδια για να σου αποτρέψει. Εάν θες δυσκολίες στη ζωή σου, να λες στο Θεό, πες μου ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Ας το Θεό να τα κάνει μόνος του. Εάν ο Θεός ξέρει τι πρέπει να κάνει, το κάνει. Εμπιστέψτε τον Θεό. Δεν θα σου πει ποτέ ψέματα. Είναι αληθινός. Ό,τι σου έχει πει είναι αλήθεια. Θα το κάνει. Και όταν λέει γενικά εγώ θα σε ευλογήσω, θα σε ευλογήσει. Μπορεί να ψευστεί ο Θεός στο λόγο του. Και ένα τελευταίο και κλείνουμε, αδελφοί, είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο γιος. Τον έζησε και τον ζει χρόνια τον πατέρα. Ο πιο έμπιστος και έγκυρος για να μας πει τι είναι αυτός ο Θεός, τέλος πάντων, ο πατέρας, είναι ο ίδιος ο γιος που τον είχε από κοντά. Εγώ, λέει, κατέβηκα από τον ουρανό, ό,τι μου είπε ο πατέρας το λέω, εγώ τον αγαπάω τον πατέρα γιατί τον ξέρω. Τον ξέρει, μαζί ήτανε, μαζί φτιάχνανε τη γη. Και έρχεται και λέει στη σελίδα 866 στο κατά Ματθαίο ο γιος του. Ξέρεις τι είναι ο γιος? Να λέει καλός ο πατέρας. Όταν είναι καλός ο πατέρας, βέβαια. Και λέει 866 σελίδα στο κατά Ματθαίο γιώτα θήτα. Κάποιος λοιπόν πλησίασε τον Χριστό και του λέει, δάσκαλα αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνια. Τον είπε αγαθό. Και αμέσως διορθώνει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, τι με λέγεις αγαθόν? Ουδείς αγαθός ημιείς ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο αγαθός από τον ίδιο το Θεό. Και είναι ένα χαρακτηριστικό του Θεού, αδελφοί, που αν και μόνο από αυτό να ξεκινήσεις, να είσαι ένας καλός και αγαθός άνθρωπος, μπορείς πολλά να καταφέρεις και πολλά μπορεί να φτιάξεις στο χαρακτήρα σου και στην προσωπικότητά σου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν, μιμητέ του Θεού γίνεστε, ως τέκνα αγαπητά. Αμήν. Ο Θεός...